dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues do t'ju shoqërojnë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Udhëheqësit e Kosovës nderojnë ish senatorin amerikan Bob Dole. Maqedonia Veriut e ka vendin në BE, thot i dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar. Udhëheqësja e përmbysur e Mjanmarit Aung San Suu Kyi dënohet me 4 vjet burg. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës dhe personalitetet e tjera në Kosovë reaguan me piklim pas lajmit për vdekjen e senatorit amerikan Bob Dole. Dole vdiq të dielën në moshën 98 vjeçare. Gjatë karrierës së tij ai luajti rol të madh në zhvillimet politike që çuan çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Shërbimi i tij le të jetë frymëzim për ne dhe gjeneratat e reja të amerikanëve dhe qytetarëve të Kosovës, tha i ngarkuari me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e përshkroi senatorin Dole si hero lufte, politikan të respektuar dhe mbështetës të lirisë në të gjithë botën. Në veçanti jemi mirënjohës që ai gjithmonë ka qëndruar pranë popullit të Kosovës në luftën tonë për pavarësi, shkroi Osmani në Twitter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Dole ishte përkrahës krucial i lirisë së Kosovës. Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin Gabriel Escobar tha të hënën në Shkup se SBA-ja e mbështet fuqishëm integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Dua të shpreh edhe një herë mbështetjen e fuqishme të administratës son për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut dhe ne po punojmë me partnerët tanë evropian në mënyrë që kjo të ndodhë sa më shpejt. Mendoj se të gjithë jemi të mendimit se Maqedonia e Veriut është pjesë e Evropës, tha Escobar, një herë i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Ne do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet tuaja në procesin integrues dhe në vazhdimin e reformave që integrimi të bëhet realitet, tha Escobar. Indikacionet e para sugjerojnë se varianti Omikron i koronavirusit mund të shkaktojë simptoma më të lehta se varianti dominues Delta, thanë zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Shefi i këshilltarëve mjekësor të shtëpisë së bardhë Anthony Fauci tha se shkencëtarëve u duhen më shumë informacione para se të përcaktojnë ashpërsinë e variantit Omikron. Deri tash nuk duket se ka një shkallë të lartë të ashpërsisë, tha Fauci për CNN. Omikron u zbulua për herë të parë muajin e kaluar në Afrikën e Jugut. Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli Omikronin variant shqetësues. Në përpjekje për të parandaluar përhapjen, shumë vende i mbyllën kufijt me vendin afrikan. Ka shkuar në 15 numri viktimave nga shpërthimi i vulkanit Semeru në ishullin Java të Indonezis. Autoritetet thanë se edhe 27 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur. Vulkani i shpërtheu më 4 dhjetor dhe ishte më i madhi i regjistruar në Indonezi. Rreth 3000 shtëpi në fshatrat përreth u dëmtuan së bashku me shkolla, rrugat dhe ura. Ekipet e shpëtimit i ndërprejnë kërkimet për 2 ditë për shkak të kushteve të këqija atmosferike. Operacioni i kërkim shpëtimit e rinisi sot. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Nga sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat të reja për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Masat përveç tjerash ashpërsojnë kushtet për hyrje në Kosovë dhe pse situata epidemiologjike aktualisht duket e qetë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka disa rreziqe që mund ta përkeqësojnë situatën. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Në Kosovë të hënon kanë hyrë në fuqi masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sipas masave të reja, qytetarët që do të hyjnë në Kosovë duhet të kenë dëshminë e vaksinimit të plotë, të testeve negative apo dëshmisë se kanë kaluar koronavirusin. Po ashtu kërkohet nga të gjithë personat që do të hyjnë në Kosovë pas datës 3 janar 2022 të kenë dëshmi të vaksinimit të plotë ose një dozë të vaksinës bashkë me test negativ PCR ose një dozë e vaksinës me dëshminë e kalimit të sëmundjes. Shtetasve të Kosovës dhe atyre me qëndrim të përkohshëm me masat e reja, u jepet mundësia të vaksinohen nga ekipet mobile të vendosura në pikat kufitare, toksore, por edhe në aeroportin Adem Jashari. Nga paraqitja e dëshmive për vaksinim apo testeve për COVID-19, sipas masave të reja do të përjashtohen personat që kalojnë tranzit në për Kosovë, personat 9-12 vjeç si dhe ata që kanë dëshmi mjekësore se nuk mund të vaksinohen. Kosova, si pas Institutit të Shëndetit Publik, është duke kaluar një situatë stabile me koronavirus. Nga 1 dhjetori deri më 5 dhjetor, në Kosovë janë shënuar 44 raste dhe një vdekje. Por pavarësisht numrit të ulët të rasteve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se masat po merren për shkak të rrezikut nga varianti i ri koronavirusit Omicron, që vetëse është përhapur në disa shtete të botës. Në një konferencë për media të dielën, Kurti ka thënë se janë disa rreziqe me të cilat mund të përballet shumë shpejt Kosova.
Së pari, festat e fundvitit në Kosovë shoqërohen me ardhin e një pjesë të konsiderueshme të mërgatës son nga jashtë. Ky shtim i përkohshëm i popullsisë në vendin ton, bashkë me grumbullimet e shumta festive të fundvitit, e rrit dukshëm mundësinë e ngjarjeve super shpërndarëse.
Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ndërkohë ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen si mas mbrojtje kundër koronavirusit. Ai ka njoftuar se kanë rikthyer procesin e vaksinimit edhe gjatë fundjavave.
Për të evituar mbikarkesën spitalore, mbylljen e shkollave dhe të ekonomisë, punëtorëve në institucionet publike dhe ato private, udhëtarë që shërbehen me transportim publik dhe privat, nxënësit dhe studentët shfrytëzuesit të qendrave tregtare dhe të gastronomisë, do të u kërkohen dëshmitë si vaksinimi plot.
Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 5 dhjetor, më shumë se 766.000 qytetarë i kanë marrë dy dozat e vaksinës. Sa i përket dozës së tretë të vaksinës, Ministri i Shëndetësisë Latifi ka thënë se të hënën do të mbajë një takim me Komitetin për Vaksinim dhe do të marrë rekomandimet për këtë çështje. Mbajtja e maskës edhe me masat e reja vazhdon të jetë obligative. Sipas këtyre masave, kufizimi i lëvizjes do të vazhdojë të jetë në fuqi nga mesnata deri në orën 5. Ndërkaq që orari i gastronomisë nuk ka ndryshuar, sektori i cili lejohet të punojë deri në orën 23, ndërkaq muzika ndalohet pas orës 21:30. Klubet e natës dhe organizimi i ahengjeve vazhdon të jetë ndaluar, thuhet në vendimin e qeverisë së Kosovës lidhur me masat për pandeminë. Masat e përcaktuara në këtë vendim si dhe afatet kohore shërbejnë që situata epidemiologjike të mbahet nën kontroll, por nuk përjashtojnë mundësinë e ndërmarrjes së masave të reja kufizuese apo lehtësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Diplomatët në Bruksel thonë se Mbretëria Bashkuar me